U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons is vanaand dan weer by Lukas 21. Ons is nou daar by vanaf vers 25. Ons kan die gedeeltjies so oopmaak die wat het. Goed, allemaal die gedeeltekie soort, kom ons raak net stil. Ons almagtige hemelse Vader, baie dankie dat ons kan stilstaan ook by hierdie profetiese redes. En dat die woord nie net op hierdie plek nie, maar vanuit die Ou Testament al vir ons waarsku en vir ons sê wat aan die kom is. Dankie dat ons as kerk kan gereed wees, dat ons die dinge kan sien, en besig is om te kan sien hoe hierdie dinge ontvou. En ek wil vra, Here, dat soos ons hiermee besig is, dat ons sal besef die ure is kort en die werk is baie, en dat ons sal volhard en dat ons sal besig bly totdat U weer op die wolke kom. Ook vanaand se gedeelte vra ons o Gees van God dat U vir ons hierin sal lei en U vir ons hierin sal leer. Amen. Dit is daarby vers 25 en hy gaan verder en sê, daar sal tekens wees aan son, maan en sterre. Die aarde sal, op die aarde sal haar radeloosheid onder die volke wees, uit angs vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die ding wat oor die hele wêreld aan die kom is, want die kragte van die hemelterruim sal ontwrig word. Dan sal hulle die seun van die mens met groot krag en majesteit op die wolke sien kom. As hierdie dinge begin gebeur, staan reg op, lig julle kop op, want julle verlossing is naby, net tot sover. Soos ons gesê het, dat die tweede koms van ons Here Jesus Christus is 'n geskiedenis veranderende en 'n geskiedenis eindigende gebeurtenis op die aarde. In sy eerste koms het net 'n handjie vol mense gesien, en die meeste was totaal onbewus daarvan, behalwe vir die handjievol wat die Here dit, die Vader het uitgewys het. Die tweede koms totaal anders, radikaal anders. Eerste kom in 'n krippie, eerste koms vir genade, eerste koms vir verlossing, tweede koms vir oordeel en om sy kinders te kom haal. Die Bybel is baie duidelik oor sy wederkoms. Ek wil sommer net voorlees wat sê Openbaring vir ons. Sommer aan die begin van Openbaring 1 vers 7. Kyk, hy kom met die wolke, aan al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het. Al die volke van die aarde sal oor hom selfverwyd beklag. Ja, dit is seker. Nou as Here wil ek graag eintlik oor hy dit is seker Sondag praat. Maar hierop dat hy sê dat al die volke sal hom sien, ja, die wat hom deurboor het. En is baie duidelik dat hy dit bedoel, dat dit nie net die mense is wat tans lewe nie. Van Adam af tot op die laaste sal die voorreg hê, al die gelowiges wat klaar dood is, al die ongelowiges wat klaar dood is, sal hierdie groot gebeurtenis sal aanskou. Niemand gaan dit mis nie. Dit is 'n wonderlike deel daarvan. Ek wil hierdie gedeeltekie so inkleen, klein stukkies, en begin by die eerste deel, die volgorde wat vir ons uitgeskets word van die gebeure. En dit begin ek by die woordjie, as jy die Grieks lees, dan begin vers 25 met die woord kai. En kai is die en omdat daarvan, en hy bind dit vas aan die vorige gedeeltes. So hy gaan aan met wat hy gesê is en hy maak die aanname terug. Dat ons moet kyk na wat gebeur het. Ons het gekyk na die geskiedenis tussen die eerste koms van die Here Jesus Christus en die tweede koms van die Here Jesus Christus. Niks nuus wat gebeur nie, maar soos ek sê, baie van die dinge is siklies. En ons sien dat in die voorspellings van al die dinge, dat dit net erger en erger en erger word. Tot ons kyk net in die laaste afgelope jare in ons eie lewe, hoe meer intens hierdie tekens beginne word. Die valse Christusse en die valse evangelies was nog altyd daar, baie meer intens as nog ooit. Die oorloë meer intens as ooit. Ek sit net nou kyk op die nuus en En ek sien hoe Rusland net nog troepe opstuur na die Oekraïense grens toe. En dan begin mens by jouself wonder nou waar opstuur dit alles uit. Sit ons op die rand van iets baie groots, iets baie leliks. Ons sal nie weet wat hierdie jaar vir ons inhou nie. Maar ons sien die intensiteit en die toeneming daarvan. Aardbewings, hongersnode, siektes, storms, tornado's, droogtes. En de Tonga se vulkaan wat ontplof het. Die een eiland, Mango. Nie een huis wat oorgebly het op die eiland nie. Nou vreeslike groot eiland nie, maar totaal verwoes. En ons sien hoe hierdie goed al hoe meer en meer gebeur. My oog vang sommer net die onlangste in Perth. Nou 8 dae al bo 40 grade Celsius. Ons wil amper sê, welkom in die Vrystaat, ne. Maar hulle is dit nie gewoond nie. Nuwe rekords, nuwe temperature. Al hoe meer en meer. Vervolgings, en dit het ons al baie gepraat. Ons sien het in geopende deure. Ons sien het wêreldwyd. Meer en meer en meer. En dan het ons teruggekom na die verlede keer gepraat oor nog twee tekens. Die eerste is die afspeel van tussen eerste en die tweede wederkoms en dan die groot twee tekens, Israel en die gruwel van die verwoesting, is die kort tyd net voor sy wederkoms. En net so vinnig in Israel, die mens hou maar die geskiedenis dop rondom dit. En is my interessant om te sien dat al die lande rondom Israel is moslim lande en nie een is om vriendelik gesind nie. Maar nou moet ek nou bysit, ek so kyk na Israel, dan maak hulle ook nie vriende in die wêreld nie. So, heel moontlik deel van God se plan, dat die stad beleer moet word. So, ons sit in wag daarvoor, eintlik tot 'n groot mate klaar beleer, en Israel se verdediging is in al rigtings reg rondom die land versprei. En dan die gruwel van die verwoesting, wat saam met die antichris kom, die onheiliging van die tempel, en alles wat daarmee saamgaan. Tot een mate ook al klaar waar, want waar die tempel staan is vandag die moslim miskien nie, die moslim altaar is daar, die jood mag nie eens daar aangaan nie, net die moslims mag. So in die opsig is een klare gruwel van die verwoesting, maar ons wacht vir die wêreldleier en sy valse profeet om onsself te openbaar. Ek moet sê, so lang soos die gereformeerde kerk eintlik daar is, en dit is nou nie amptelik nie, maar een gevoel wat maar onder baie van ons is, is dat die antichrist is die politieke leier en die valse profeet is die godsdienstleier. En baie se siening is dat dit die Rooms-Katolieke kerk is sal kom. Martin Luther het gepraat van die paus as die antichrist. En definitief is hy een van die type antichrist, of die laaste een gaan wees sal ons nie wees nie, maar daar is nogal goeie kandidate daarvoor. So dit is die kaai deel, die teruggryp na en omdat ons al hierdie dinge sien. Nou kom ons by die laaste klein fragment van ons stukkie geskiedenis. Soos ek sê dat die ander praat van 3,5 jaar, een kort ingeperkte tyd. Ek glo dit is binnen die geslag wanneer dit sal plaasvind. Ons kan nie sê precies wat er tyd nie. En selfs as ons nou praat van die laaste uur, is dit ook nie eers precies om te sê wat het is nie. Maar dit is nou werkelijk waar die heel laaste. Wat kan ons verwag? En as ek nou een prentjie skets, dan is dit nie een prentjie wat ek uitgedink het nie. Dit is nie eens een prentjie wat Hollywood kan uitdink nie. En al sy katastrofiese movies en het wêreldeinde movies, sal hulle nie eens waag om so ver te gaan nie. En dit is eintlik nie vir ons absurde of 'n snaakse begrip nie. Want ons is deur 'n pandemie wat nie een van ons 2 jaar terug sou verwag het nie. Dink aan die goeie ou dae, 2 jaar terug, Januarie na. Wie het gedink? In al die vooruitskattings wat Hollywood gehad het, en al die dromers gehad het van, as daar 'n wêreldwye pandemie is, en die flieks wat hulle daar oor gemaak het, het nie een dit akkuraat beskrywe nie. Daar is soeke flieks wat gaan oor een virus wat die wêreld tref, en al soeke goed. En as jy het nou gaan kyk, en wag ons vir hulle, o boy, jylle het dan verkeerd gehad. It's far worse. In een van die movies sê jy ooit sien dat die hoofstede en die groot besige stede, the Big Apple, sy straat dolleeg is en daar is nie een dooie mens in die straat nie. Waar in jou leven het jy gesien dat die N1 tussen Johannesburg en Pretoria nie enkele kar op het nie? Ek meen, jy kan 3 uur in die oggend rij en daar is baie karre. ver buite my begrip en buite my verstand. En dit my nog help om los te maak en hierdie goede te sê, dit is buite my begrip en my verstand, maar as dit kan plaasvind, so ver buite ons begrip, en dis maar net een van die voorlopers, wat die voorspelling is, hoeveel meer skrikwekkend moet hierdie dinge nie wees nie. En as ons praat, dan praat ons van die dag van die Here en dis dwars deur die Ou Testament, die Yom Yahweh, en as hy praat hiervan, dan praat hy van, een grotendeels van hierdie klein greepie waaroor ons vanavond praat, die verskriklike dag in die geskiedenis. Een dag soos geen ander nie. En vir die wereld, een dag van verskriklike verskrikking. Maar vir ons is dit 'n ander dag. Hoe lyk die toneel? Vers 25 en 26 sê, as het tekens wees aan son, maan en sterre, vers 26 vir die gebulde van die see en sy vloedgolwe, moontlik tsunamies en alles wat saam gaan, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dit is die scenario wat hy skilder, dat daar iets verskriklik op die aarde gaan gebeur, en iets aan die hemelruim wat gaan gebeur. En mens kan my nie bespiegel om te wonder wat het sal wees, ek weet nie of het regtig die moeite werd is om die oor te bespiegel nie, baie as van oortuiging dat dit een meteoriet sal wees, en as hy die aarde so tref dat ons een fraksie van een graad van ons helling van die aarde verloor, dan sê hulle die ding wat hier is, sal precies net so gebeur ook, in sy volledigheid. Dan kom dit tot verhaal wat hier geskrywe staan. Ek sit dan by myself en wonder selfs, as ek kyk na Rusland en Engeland en die VSA en NATO wat teen mekaar staan en asems uitblaas, wat sal gebeur is, hulle die derde wereldoorlog in sy volle mag laat uitbreek. Dan het ons ook met hierdie scenario te doen. Hoe dit ook al plaasvind, dis God wat die geskiedenis ken en laat uitspeel. Of het by 'n bonatuurlike hand is, van 'n meteoriet uit die hemel uit, of het uit ons eie hand uit is, wat maak het in elk geval op die ouwe saak? Die uiteinde is dieselfde. Die tekens is dieselfde en die verskrikking is dieselfde. Matteus 24 sê die Here self hiervan, en sê kort na die verdrukking van daardie tyd sal die son verduister word, die maan sal nie skyn nie, die sterre sal in die ruimte val, en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. So dit gaan iets katastrofies wees wat met die aarde gebeur, wat in die geskiedenis nog nie gebeur het nie, en dit sal die hele wêreld ontwrig. En is my interessant dat die wederkomst juist plaasvind, wanneer die wêreld in hierdie duisternis is. En dan is dit een wat die lig na vore tree. Die wêreld op sy duisterste en sy donkerste. Ek het net Openbaring gelees, 1 vers 7, hy sê, kom met die wolke, al die mense sal hom sien en wat hom deurboor het, en al die volke van die wêreld wat sal oor hom in verwyte en weeklaag wees. Die hele wêreld wat stikkend is en nie weet wat om te doen nie. Daniël praat iets hier van die verskyning van die Here Jesus Christus as hy op die wolke kom, saam met al hierdie tekens wat plaasvind. Die gelukkige deel daarvan is, het lyk nie vir my in die gedeelte of dit 'n lang tydvlak is wat gaan loop nie. Ons het die wêreld wat skud, die son wat sy lig verloor om watter rede ook al, en alles daarmee saam, en as die aarde dan 'n bietjie op sy as gedraai het, dan praat hulle van gewellige tsunamies wat sal plaasvind, en gewellige dinge wat die wêreld sal tref. En gelukkig saam met dit, lyk het my die wederkoms ook. En het lyk so vir my of die genade uur in hierdie tyd om is. Die wêreld sal nog in vrees wees oor wat hierdie gebeur, en saam met dit skeer die hemel oop, en ons verlosser kom terug. Daniël praat ook oor die verlosser uit die hemel, hy sê, my nagtelike visioen het voortgeduur, daar in die wolke het iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese. Hy het na hom toe gegaan wat ewig lewe en wat en is en voor hom gebring. En hy sien vir Christus al, sonder om te besef het wat hy sien, baie jare later, eers honderde jaar later, word het vir ons vervul, wie is hierdie een wat op die wolke is. Want die krag van die wolke lei. Tessalonisense 1 skrywe, of 2 Tessalonisense 1 skrywe oor, sê God is toch regverdig, die mense onder wie julle nou lei, sal hy straf en ook laat lei aan julle leiding en ons en sal hy einde maak, wanneer die Here Jesus met sy magtige engele in 'n vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal die mense straf wat vir God nie ken nie, en die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Ek sal graag eendag 'n bietjie by hierdie teks wil stilstaan, want hier is diep, diep woorde, en ons het nog nie 2 Tessalonisense deurgewerk, ja, is wonderlike goed daarin. Maar die verskyning van die Here, 'n magtige verskyning. Hier is 'n keer dat ek en jy Christus kan sien vir wie hy is, in sy volle goddelike glorie, en al die engele saam met hom. Ek weet of die duivel dink dat daar gaan 'n slag van Armageddon wees, ja, word gepraat daarvan, maar die Bybel is baie duidelik dat die slag gaan wees, dat Christus gaan kom, en dat die asem van sy mond sal hy hulle oordeel en verdelg. Die engele is nie daarom die geveg te veg nie, hulle is daarom die grootheid en die glorie en die voltrekking van die geskiedenis te aanskou. En hulle is daarom uitgegaan tussen al die volke wat op die aarde staan, elkeen reguit na 'n kind van die Here toe om hom te gaan haal. In die wêreld wat ongelowig is, en let op na die woorde van 2 Tessalonisense, en die wat nie aan die evangelie van Jesus gehoorsaam is nie. Dit spreek heeltemal iets anderste van mense wat sê ek glo. 'N oppervlakkige geloof. En ek herinner al wat ek julle al baie geleer het, en ek weet julle is raaksik al moeg daarvoor, maar ek gaan maar aanhou daarmee, hopelik steek het vas later. Nie elkeen wat sê, Here, Here nie, maar hy wat die wil doen. Christenskap is 'n lewe voor Christus, 'n lewe in Christus. Dis nie oppervlakkige kennis neem, oppervlakkige stukkie godsdienst wat ek doen nie, maar ek lewe in hom. Evangelie en gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus. Ek wil vir julle lees wat sê Jesaja, ek het sommer die teks net daar gesit. Julle kan dit neerskryf en later maar weer 'n bietjie self gaan lees. Dat dit nie nuut is nie. Dit is al oud die voorspelling. Die dag van die Here. Huil want die dag van die Here is naby. Dit bring verwoesting. Dit kom van die Almagtige af. Almal se hande sal slap hang. Almal se harte sal verstyf van angs. Hulle sal skrikbevange raak, rampe en pyn sal hulle oorval, soos 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring, sal hulle in mekaar krimp. Hulle sal mekaar beangs aankyk, wit van die skrik. Die dag van die Here het nou gekom. Dis 'n wrede dag. 'N dag van gramskap en 'n gloeiende toren. 'N dag waarop die land verwoes word en sy sondaars uitgeroei word. Die sterre en die sterrebeelde sal nie meer daar lig gee nie. Die son sal donker wees wanneer hy opkom. Die maan sal nie lig hou nie. Ek sal die land straf oor sy boosheid, die goddeloosheid van hulle sonde. Ek sal einde maak aan die hoogmoed van die vermetelis. Ek sal van die wat hoogmoed en verwaand is verneder. Ek sal mense skaarser maak as suiwer goud skaarser is die goud uit Ofir. Ek sal die hemel skud. Die aarde sal uit sy plek geruk word. Ek, die Here Almagtige, doen dit in my gramskap, die dag wanneer my toren ontvlam. Ek dink self vir ons as kinders van die Here wat weet dat dit is 'n dag van ons verlossing, is dit goed om stil te staan by wie God is en waaroor dit gaan. Ek is bevrees dat daar baie mense vandag in die kerk lewe wat dink Jesus Christus is hulle vriend en hulle boetie. Maar dink hy is maar liefdevol en passief. En verstaan niks van die konsep van vrees vir die Here nie. En selfs ons as kinders van die Here word met onsag vervul as ek sien wat kom. Hoe die opgehoopte woede van God sy hande vat en hy aarde skud. Dat al kom die son op, dat dit so donker sal wees dat jy niks kan sien nie. En alles in sy plek geskud word. Wat 'n vreeslike dag. En dan gaan hy aan in die derde deel en hy sê daar's 'n skok wat oor die hele aarde kom. Vers 25 en 36. Daar sal op die aarde sal 'n radeloosheid onder die volke wees uit angs. absolute desperaatheid. Waar jy nou? Ander gedeelte praat van mense wat hardloop na die heuwels toe, berge val op ons, heuwels bedek ons. Waar kan ek wegkruip? Want jy sien in dit alles, weet die mens precies wie dit doen. Maar die mens weet ook, dis nou te laat, want hy kom. Die oomblik is die hemel oopskeur en die engele is daar, is die genade tyd verby. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is. Soos ons gedink het wat nou aangaan is erg, die Bybel skets 'n baie donker prentjie van die laaste uur van die mensdom. Ek dink baie meer as wat enige Hollywood redakteur ooit sal wil vir ons skets. Ons as mens sal toch altyd een stukkie hoop wil inwerk, ne? En ons self iewers in 'n goeie lig wil laat skyn. Maar die waarheid sal dit nie gebeur nie. Jesaja wat ek nou net gelees het, vers 8 sê, hulle sal mekaar beangs aankyk, wit van die skrik. Dag van die Here het nou gekom, 'n wrede dag. 'N dag van gramskap, gloeiende toering, 'n dag waarop die land verwoes word en sy sondaars uitgeroei word. Daar is 'n kant van God, wat selfs Christene bewig is om na te kyk. En dis sy woedende kant. Sy kant van vergelding. Sy kant van straf. Ons moet nooit vergeet nie, en dat die een wat die hemel gemaak het, is ook die een wat die hel gemaak het, om ewig te straf. En soos ek aan die verlede gesê, sonde teen God is teen hom as persoon, en om dood te gaan is nie genoeg nie, die straf daarvan is ewige pyn en ewige marteling. En ons leef in 'n wêreld wat dink dit gaan nooit gebeur nie, alles gaan aan soos normaal, maar daar kom 'n dag wat hulle dit gaan besef, wat nou in die gang is, en dit is 'n verskriklike dag. Vir my is dit goed om rekening daarvan te hou, want my liewe mens, dis wat my vrygeskeld is, en vir jou vrygeskeld is. Hierdie verskriklike straf en oordeel. Dit het klaar donker geword, toe Jesus aan die kruis vir my en jou sonde sterwe. Al gaan het buite donker word in die wêreld rondom ons, gaan het nie vir ons donker word nie. Openbaring beskryf ook hierdie toneelkie in sy vierde, in sy vyfde engel wat hulle bakke uitgooi, so gister gepraat het die laaste drie van die sewe oordele. Openbaring 16 skryf, die vierde engel het so die bak op die son uitgegooi. Daardeur is aan die son die vermoë verleen om die mense met vuur te brand. Die mense is deur groot hitte verbrand en hulle die naam gelaster van God wat die mag het oor die pla en hulle het nie bekeer nie en nie hulle om die eer gegee nie. En dis nie eers in die laaste uur nie. Die vyfde engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi. Daar duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Dis nou hierdie gedeelte wat ons van lees. Die mense het hulle tong stikkend gebyt van die pyn en God van die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur oor die swere en hulle het nie bekeer van hulle verkeerde praktyke nie. Ons lees in die Bybel dat daar mense is wat wel in die uur tot bekering kom. En mense nou by jouself dink dat as God die wêreld so skud, hy is nog nie op die wolke gekom nie, dan is dit ons nou die gilde geleentheid om jou saak met hom reg te maak. En wie jy ironie is, nou is nog tyd om dit met hom reg te maak. Maar hierdie wys vir ons die hart van die mens. Dat al sing hy hierdie dinge, dan vloek hy nog steeds vir God. Ek weet van mense wat op hulle sterfbed gelê het, en sy laaste woorde op die wêreld was, en hy weet hy is besig om te sterwe, is om God te vloek. Onverstaanbaar. Maar dis die mens. Sy waarskuwing vir mense wat dink, dat as ek oud is, dan kan ek my hart vir die Here gee. Die kans is beter dat jy hom sal vloek in jou ou dag. Dink aan jou skepper in jou jong dae, sê die Bybel. Gelukkig is niemand onmoontlik nie. Maar sommige sal hulle toch bekeer. En dan kom die teken. En dan beteken vir my, hier is 'n baie kort tydjie. En wanneer aarde geskud word, alles raak donker. Die wêreld is in absolute angs. En iewers daarin, dan kom die Here Jesus Christus. En dan sal die Seun van die mens met groot krag en majesteit op 'n wolk sien kom. Ag, hoe bid ons nie vir daardie dag en ons sien ons nie uit na daardie dag nie. Openbaring 19 brei so 'n bietjie meer uit op die teks. In vers 11 sê het, toe het ek gesien dat die hemel oop is. Daar was 'n wit perd. 'n Wit perd is altyd die simbool van oorwinning. As 'n koning oorwinning behaal het, het hy met 'n wit perd deur die strate gery om te wys dat hy die oorwinnaar is. En wit is ook die teken van reinheid. Sy ruiters word die getroue en die betroubare genoem. Dis Christus. Dis wie en wat hy is. Met regverdige oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam. Op sy kop was daar 'n baie heerserskrone, want hy is die koning van die konings. Sy oë is vol van geregtigheid en soos vuurvlam is reinheid en heiligheid. Reg is sy oordeel. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Want hy is God. Hy bly die onbegryplike. Hy bly die een ver bo ons verhewe. Al ken ons om ons Jesus Christus, ons heiland, ons hoof en alles, is daar nog steeds 'n deel van God wat vir ons onbegryplik en groot is. Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was en sy naam is die woord van God. Ag, het soveel om te sê in hierdie teks as mens so deur het werk. Hy het klere aan wat bloed deurweek was, met ander woorde, die bloed van sy vyande, dis nie die eerste oorlog waaraan hy betrokke raak nie. Hy was in baie al. En hy het elkeen oorwinning behaal en dis sy klere getuig daarvan. Want hy is een op die wit perd. En die wat voor hom staan, sy bloed sal ook deel word van die bloed wat aan sy klere hang. En sy naam is die woord van God. En hoe kosbaar is dit nie vir ons nie. Wat hou ek vas? Ek hou vas die woord van God. Jy sit met hom op jou skoot. Johannes begin sy brief, die het te sê, in die begin was die woord, was die logos daar. Dis hoekom die woord vir ons so kosbaar is. En ons nie kan verander nie, nie kan draai daaraan enigszins nie, omdat het so naby en so synoniem is aan die persoon van die Here Jesus Christus. Verander jy aan die woord, raak jy aan hom as persoon. En ons durf dit nie doen nie. Ons hartsbegeerte as kinders van die Here is, Here, rig my gedagtes, lei my so in dat ek hierdie woord reg sal verstaan en reg sal gebruik. Want dis U. Die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery, want hulle is deel van die triomftog. Hulle het fyn wit klere aangehad. Hulle gaan nie oorlog maak nie. Dis klaar oorwinnaars. Uit sy mond het 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref en hy sal met 'n yster septer regeer. Die wonderlike vooruitsig van die volgende bedeling. Nie weer 'n bedeling gelei deur ons mens, ons vlees, ons begeertes nie. 'n Bedeling waar ons in leef onder ons Christus. Maar uit sy mond, hierdie eindste swaard, hierdie eindste woord, is wat die nasies, al die demone en die duivel self sal tref. Geen ander oorlog, geen iets anders gedoen nie. 'n Enkele woord sal dit alles eindig. Hy sal self die paarskuip trap vir die wyn. Die wyn van die toorn en die oordeel van God, die Almagtige. Ons lees in die Bybel dat oordeel is oorgelaat in die hande van Jesus. Hy is die een wat terugkom om te kom oordeel. Hy is die een wat die oorwinning behaal het. Hy is die een wat die genade vir ons aangekondig het. Hy is die een wat ons vrygespreek het. Maar as hy terugkom, vir die wat nie glo nie, die wat nie hoor nie, is hy ook die een wat oordeel. hier het ons geen hippie God mee te doen, wat net ene liefde is en nie optree nie. Dit help my in my siening van my koningreg te kry, van wie hy is. Op sy klere se heupe was daar naam geskrywe, die koning van die koning en die Here van die heersers. Ag, hoe wonderlik is dit om te lees, hoe diep raak het in my hart, dis my Here, die koning van die konings. En eintlik ons selfs om dit te sê, doen nog sy titel nie gereg aan nie, want ons vergelyk hom met stof. Die beste onder ons en die grootste onder ons, die een met die meeste mag en invloed is ook maar net stof. Sy koningskap en sy heerskappy is so ver bo al hierdie dinge, die Here van die Here. En die laaste enetjie wat ek my afsluit, dis die wereldse beeld. Dis 'n baie donker beeld. Dit blyf my interessant as die oordeelsdag beskryf word, dat die oordeeldeel altyd baie groot aksent kry. Ek dink juis, omdat ons die evangelie in die wêreld moet verkondig en hulle moet waarsku. Ek dink as hy baie klem gelê het op wat vir die gelowige wag, dan sou te veel gedink het, maar dit is vir ons allemaal bedoel. En dan maak hulle dit nie op die ouende nie. Dis ook so dat ons as gelowiges moet besef, dis 'n smal pad. En besef wie ek dien en waarna kom. Maar wat van my en jou? Wat doen ons in 'n uur, as ons sien dit raak nou alles donker, en ek kan rondom my sien hoe 'n wêreld in absolute wanhoop en paniek gaan, as jy dink dat mense bang was vir COVID, en hulle huise toegesluit het vir COVID, kan jy dink wat gaan gebeur, as die son opkom en dit nie eens lig nie, as dit is deur vulkaniese as wat so in die atmosfeer hang, dat jy net so duinsing gesien dat daar is so son wat op is, ons hoor van die tsunamis, ons sien al die wat aangaan, ek weet nie eens of die TV uitsending sal werk hiervan, weer die skudding reg rondom die aarde, kan ek so in die wêreld aangaan, maar wat van my en jou? 28 sê, as hierdie dinge begin gebeur, staan dan reg op, lig julle kop op, want julle verlossing is naby. In hierdie hele prentjie van die geskiedenis, en dit sal kom, hoe dit precies gaan gebeur, dit sal ons nog maar later sien. Sien ek 'n wêreld rond hardloop, weg hardloop in chaos, maar ek sien Christene wat uitkom uit die huis uit, gaan doodstil staan en opkyk na die hemel. Ek wag vir hy trompet geskaal. Het gaan nou wees. En dan is het ook nou. Iewers tussenin, dit is nou eindelijk een hele ander thema, so allemaal wat al klaar dood is, bygevoeg gewees het op die aarde, weet nie of ons het eers gaan achterkom nie, niemand gaan het mis nie. Een groot oomblik. Maar van Adam af sal al die kinders van die Here al even kon herstaan en die Here roep julle op. Moenie val hiervoor nie, onthou wat ek julle gesê het. Kyk op, julle verlossing aan bo. Daar gaan harde trompet geskaal wees, volgens Openbaring. Daar gaan deur die donker 'n geweldige lig breek. Daar gaan 'n wolk wees wat ons reg rondom die wêreld gaan sien, vir God is niks onmoontlik nie. Almal gaan presies weet wie dit is. Want julle onthou, dis ons taak om die evangelie aan die hele wêreld te verkondig. Matteus 24 vers 14, en dan sal die einde kom. Hulle sal weet, dis Jesus. En sy engele sal uitgaan en die kinders van die Here sal gaan haal word. En dan die volgende scenario wat oopspeel, as Openbaring lees, dan word die boeke oopgemaak. Dan is ons besig aan die ander kant van ons geskiedenis. Die eerste deel is klaar verby. Die laaste stap in hierdie geskiedenis wat die Bybel van praat, voor die boekrolle oopgemaak word, is dat hierdie kosmos in 'n oogwink opgerol word en bestaan nie meer nie. Psalm praat, ek dink is Psalm wat praat daarvan, God hou alles met sy magswoord in stand, tot op die molekulêre vlak. Daai atome, protone en neutrone wat so om mekaar wentel, Niemand kan verduidelik hoekom en waarom het is nie, maar die oomblik sal ophou wentel is anders God se mag word. En dan maak hy nie. En die keer gaan ons sien wat hy maak. Die ander is klaar weg. Die ongelowiges, die valse gelowiges, sal nooit weer in ons geskiedenis wees en nooit weer deel wees van ons geskiedenis nie. So hartseer is om nou aan te dink, dat dag my eie broer mag wees, mense eie familie mag wees. En as my oproep gebruik, nou jou tyd. Waarskie, hou aan met waarskie. Al is jy hoe annoying, hou aan met waarskie. Dat hy nie op 'n dag kan kom en sê ek is verlore, maar jy het niks gesê nie. Want dan sien ons uit na 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde. Dit wil my openbaring afsluit, alles daarmee saam. Kom ons sit net so en raak ons stil. Ons almagtige hemelse Vader, dankie, dat ons hierdie dinge kan verwag en kan uitsien daarna. En ons weet, Here, die tyd is nie meer lank nie, maar daar is nog baie om te doen. En ons kom bid en vra, Here, dat ons besig sal wees hiermee. Ek bid dat jy vir ons ywer sal gee en dat jy vuur onder ons sal maak en dat die vuur in ons aan die brand sal steek en besonder vir 'n wêreld rondom ons. Kom werk in hierdie wêreld. Ek wil nou vir ons geleentheid gee dat ons in ons groepies bid ook en vanaand se gebed wat ek by julle wil los dat julle my oor bid is baie besonder dan vir ons gemeente in Leeuwberg. Ons is deur twee baie moeilike jare, ek dink ook hoef niemand te verduidelik in al die facette waar rondom dit gaan nie. Maar kom ons staan as gemeente voor die Here, ons wat hier is as verteenwoordigers daarvan. En kom ons pleit vir die Here, Here, ons weet die tyd is min. Maar ons wat hier sit, ons wil nog steeds 'n gemeente wees. Ons wil nog steeds bereikbaar wees. Miskien het ons in die verlede bietjie ons fokus verloor, ons sending hart verloor en vergeet waarom ons hier is en na binne toe gedraai. Kom ons vra vir Here, Here gee vir ons nog 'n geleentheid, nog tyd dat ons kerk kan wees vir U. Elke deel, elke facet. Dat hierdie kerk sal wees waar die woord verkondig is, waar lewens geraak sal word. En waar ons as lidmate in die wêreld beweeg, dat ons 'n wêreld daar sal verander. Kom ons lê hierdie dinge voor die Here, kom ons pleit dit van hom af en ek wil vra dat dit vanaand net die begin van die pleit sal wees. En dat ons die pleit sal volhou, al sien ons dit ontvou. Nie ophou daarmee nie. Ek sal môre aand, wil ek graag hê dat ons sal stil staan met ons laaste gebed, dan baie besonders met ons bedieninge wat in die gemeente is. Ons los dit vir môre aand. Kom ons bid vir die gemeente, ons werk, ons roeping en alles daarmee saam. En ons volhard daarmee. Vir my interessant is soos kies in die tuin in die kantlyn ook. Terwyl Spurgeon in die middel van sy groot herlewing was en duisende in sy kerk gesit het. Ek lees baie graag van sy preke. Het hy nooit opgehou om herlewing te preek nie. Hy het aangehou daarmee, tot die einde toe. Ons maak partykeer die fout dat ons dink, o, die Here beweeg en ons hou bid. Ons kom met onsself, ons bid. As die kerk oorvol, dan ons aanbid. Gee meer. Ek sien ek 10 minute, ek is seker, Here, ons kan 11 hanteer. Here, ek is seker, ons kan 12 hanteer. Vir myself en vir jouself ook. Kom ons gee geleentheid so, as dit stil raak, sal ek vir ons afsluit.